საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე საზოგადოებრივ პოლიტიკური გადაცემა კომპეტენტური პასუხი ტრადიციული ეთერების გარდა სამშაბათს, ოთხშაბათსა და ხუთშაბათს 16 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დაიწყება. ორშაბათსა და პარასკევს კომპეტენტური პასუხი 18 საათსა და 30 წუთზე გავა ეთერში. გადაცემაში სტუმრებთან ერთად კორონავირუსთან დაკავშირებულ უახლეს ინფორმაციებს მოგაცვლით. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს, ორშაბათს და პარასკევს 18 საათსა და 30 წუთზე. სამშაბათს, ოთხშაბათსა და ხუთშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. უსმინეთ კომპეტენტური პასუხის სპეციალურ გამოშვებებს, ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს ინფორმირებულობაზე. ეთერშია კომპეტენტური პასუხის სპეციალური გამოშვება მაია ვარშემიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ უსმენთ აჭარის რადიოს FM 104.5-ზე. ჩვენ საგანგებო რეჟიმში ვმუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენ დარჩეთ სახლში და გაიგოთ კორონავირუსთან დაკავშირებული უახლოესი ამბები. ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ჩვენი ნახვა შესაძლებელია აჭარის რადიოს ოფიციალურ Facebook გვერდზე. ამ დროის მონაცემებით ქვეყანაში კორონავირუსის დადასტურებული 115 შემთხვევა, მათ შორის გამოჯანმრთელდა 23, каранტინის რეჟიმში 5783 პირი იმყოფება, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 301 პირი. კორონავირუსის თავიდან ასაცილებლად ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადებული მეორე დღეა კი საყოველთაო каранტინის პირობები. მოქმედებს ძუხელ ქვეყნის მთელს ტერიტორიაზე კომენდანტი საათი საღამოს 9 საათიდან დილის 6 საათამდე გაგრძელდა. ქალაქების შესასვლელებში სპეციალური საკონტროლო პუნქტები მოქმედებს, სადაც მგზავრების თერმოსკრინინგი მიმდინარეობს. მოქალაქეებს ავტომობილით გადაადგილებისას გარკვეული წესების დაცვა უწევთ. ერთი ავტომობილით მხოლოდ 3 მგზავრის გადაყვანაა შესაძლებელი. ერთ-ერთი მთავარი საკონტროლო პუნქტი თამარის დასახლებაშია განთავსებული. ხდილიდან მუშაობს ჩვენი რეპორტიორი ირინა წუწუნავა, რომელიც ახლა ტელეფონით პირდაპირ ეთერში შემოგვერთდება. მოგესალმები ირინა, მადლობა რომ გვერთვები ნაჭერის რადიოს პირდაპირ ეთერში.
მოგესალმები მაია.
ირინა, როგორ მიმდინარეობს მგზავრთა კონტროლი? ხომ არ ყოფილა დარღვევები? დარღვევებს ხომ არ ქონია ადგილი?
დიახ მაია, შეიძლება ითქვას, რომ დილიდან საკმაოდ გამკაცებულია მგზავრთა გადაადგილება, სატრანსპორტო მოძრაობა ქალაქში. ბლოკპოსტებზე მიმდინარეობს მკაცრი კონტროლი. თამარის დასახლებაში არსებულ გამშვებ პუნქტთან შეიძლება ითქვას, რომ ყველა სატრანსპორტო საშუალებას აჩერებენ, სადაც ერთზე მეტი მგზავრი იმყოფება, რომელშიც ერთზე მეტი მგზავრი იმყოფება, ყველა მათგანს აბსოლუტურად უტარებენ თერმოსკრინინგს. შეიძლება ითქვას, რომ ამ დროისთვის ტემპერატურა თითქმის არავის არ ფიქსირდება. ამასთან დაკავშირებით მოგვიანებით გახდება ცნობილი ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო გავრცელებს, თუმცა ჩვენი ყოფნის პერიოდში სამედიცინო ბრიგადის გამოძახება გამხდარა საჭირო, არავინ არ გადაუყვანიათ და თვითონ მოქალაქეები ამბობდნენ, რომ არ უფიქსირდებოდა ტემპერატურა და ჩვეულებრივ ისინი უკვე აგრძელებდნენ გზას.
ირინა, აი გუშინ იყო საკმაოდ ჭარბი ნაკადი ავტომობილების, რომლებიც ბათუმის მიმართულებით მოემართებოდნენ. დღეს რა მდგომარეობაა თამარის დასახლებაში მთავარ საკონტროლო პუნქტზე?
შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ არის მაინც სატრანსპორტო მოძრაობა, საკმაოდ დიდია, ასევე მოქალაქეების რიგით რამდენჯერმე შეიქმნა ბლოკპოსტთან, იმიტომ რომ მოძრაობა არის აქტიური. თუმცა ვერ ვიტყვით ისე, როგორც არის ჩვეულებრივად. ეს არის ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი შემოსასვლელი და ლოგიკურია, რომ სატრანსპორტო მოძრაობა უფრო იქნება, ვთქვათ, მასშტაბური ვიდრე სხვა ტერიტორიებზე და შესაბამისად შეინიშნებოდა მოძრაობა აქტიურად. თუმცა არ ყოფილა აქ, ვთქვათ, გადაადგილება სამარშრუტო ტაქსების, ვიცით, რომ აკრძალული არც მუნიციპალური ტრანსპორტი მოძრაობს, ავტობუსები არ გადაადგილდებიან, ძირითადად მსუბუქი ავტომანქანები და ასევე ის ტექნიკა, რომელიც ძირითადად სამშენებლო სამუშაოებზე მუშაობს.
შენ თქვი, რომ ბლოკპოსტებთან ხშირად რიგებით შეინიშნება, ამ რიგების დროს რამდენად იცავენ თავად მოქალაქეები წესებს, რომელიც ამ დროისთვის არის კანონით განსაზღვრული?
შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ ემორჩილებიან კარგად, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობით მოქალაქეები მოთხოვნებს, რაც არის ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის დროს. ყველა მათგანს თითქმის უკეთია პირბადე, ასევე ხელთათმანები, რაც შეეხება დაცვას წესების სხვა დისტანციას იცავენ, რა თქმა უნდა, და ამაზე მიუთითებენ კიდეც თავდაცვის ძალების წარმომადგენლები და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, იმიტომ რომ პოლიციელები და ასევე ჯარისკაცები აკონტროლებენ, როგორც პროცესის ამ გამშვენ პუნქტზე სატრანსპორტო მოძრაობას და ისინი მოუწოდებენ თითოეულ მათგანს რომ დაიცვან დისტანცია და პირადად დაკონტროლებენ ასევე არის სადეზინფექციო საშუალებები და შესაბამისად თერმოსკრინინგის შემდეგ ჩვეულებრივად ყველა შეუძლია დაიმუშაოს ხელი ამ ხსნარით.
ირინა, რა შეგიძლია გვითხრა ჟურნალისტების შესახებ? რა წესებს იცავთ ადგილზე მუშაობის დროს თქვენ?
მაგალითად ჩვენ ვიცავთ ყველანაირ წესს, მე პირადად ვცდილობ რომ დისტანციურად ვიმუშაო ან ყველა მოქალაქისგან დისტანციურად დავდგე, ასევე ჩემი თანამშრომლებისგანაც ამას ვიცავთ ჩვენ ყველა თითოეულ ჩვენგანი, ასევე თან გვაქვს პირბადე, რა თქმა უნდა, ხელთათმანები და ეგრეთ წოდებული ფარი, ასე ვთქვათ, სახეზე, იმიტომ რომ ვთქვათ არ მოხდეს გადაცემა წვეთოვანი გზით, როგორც ვიცით, ასე ვრცელდება ეს დაავადება. ვცდილობთ რომ ეს პირობა ყველა დავიცოთ და ჩვენ ამაზე მიგვითითებენ თვითონ სამართლის დამცავებით, ვთქვათ, ვინმეს რომ მოუნდეს და ეს გაუთვიცნო ნობიერებლად დაარღვიოს რამე ბერც, იმიტომ რომ ამაზე მიგვითითებენ რომ უნდა დავიცვათ დისტანცია და უნდა დავიცვათ ის რეკომენდაციები და გავითვალისწინოთ რაც მოქმედებს ამ დროისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა ირინა, ჩვენ ვიცით რომ ბათუმის აჭარის მასშტაბით ასეთი 7 პუნქტი მოქმედებს, მათ შორის არის ძირითადი 3. ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 31 მარტს ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათი 17-მა მოქალაქემ დაარღვია, ჩვენ უფრო მეც ველოდით, მაგრამ ძალიან მცირე ადამიანმა დაარღვია საგანგებო რეჟიმი, რომელიც ამოქმედა, სულ 17-მა და 17 დაარღვა დაფიქსირდა ქვეყნის მასშტაბით, ჩვენ სხვა მოლოდინი ქონდა 4 ჟურნალისტი შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვახტან გომელაურმა, რომელიც შიდა ქართლში ერგნეთში იმყოფებოდა. რაც შეეხება ზოგად ინფორმაციას, მინისტრის განცხადებით ამ დრომდე ქვეყნის მასშტაბით 350 ფიზიკური და 15-მდე იურიდიული პირია დაჯარიმებული. უწყების ვებგვერდზე კი ნათქვამია, რომ ღამე 7 ჩაიარა და ქვეყნის მასშტაბით მოქალაქეები ინფორმირებული იყვნენ. მთავრობის გადაწყვეტილებით ქვეყნის ეკონომიკის მხარდაჭერისთვის 2 მილიარდი ლარი გამოიყო ეკონომიკის მხარდაჭერის გეგმების ძირითად მიმართულებებზე. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე ისაუბრა. უშუალოდ კორონავირუსთან ბრძოლის ღონისძიებებისთვის კი მთავრობის მეთაურის განცხადებით კრიზისულ ბიუჯეტში 351 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. ეს თანხა უნდა იყოს უაღრესად რაციონალურად გამოყენებული, განაცხადა გახარიამ. როგორ შეიძლება ქვეყანა ნაკლები ეკონომიკური ზიანით გამოვიდეს მოცემული მდგომარეობიდან? ამ თემაზე რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი ლადო პაპავა ისაუბრებს. მოგესალმებით ბატონო ლადო, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
გამარჯობათ, სალამი.
ბატონო ლადო, ჩვენ გესმის კორონავირუსის გავრცელების შედეგად რა ვითარება შეიქმნა ზოგადად მსოფლიოში და რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყანაც არ არის გამონაკლისი, ყველაზე მწვავეთ ეს პროცესი ის ახალ ტაბლოზე, ლარის კურსზე არის თვალსაჩინო და აი თქვენ თუ შეგიძლიათ გვითხრათ ის ეკონომიკური ფინანსები, რომელიც დღეს დასახელდა მთავრობის მიერ 2 მილიარდი ლარი, რაც ეკონომიკური მდგომარეობის შესარბილებლად სავარაუდოდ ხელისუფლებამ გაითვალისწინა. ეს თანხა ბევრია მოცემულ შემთხვევაში თუ ცოტა?
დიდი მადლობა უწვევისთვის. სალამ, ამ კითხვაზე პასუხს გაგცემთ. მოდით ჯერ უნდა ავხსნათ რა მოვლენასთან გვაქვს საქმე. ის რის წინაშეც დგას მთელი მსოფლიო, კაცობრიობა და პრაქტიკულად საქართველო. ეს ყველაფერი არის შესული ასეთი სახელწოდებით, რომელსაც ჰქვია ამ კორონავირუსით გამოწვეული პანდემია. და ბუნებრივი ამ პანდემიას მოყვა შესაბამისი ასახვა ეკონომიკაზე. ეკონომიკაზე იმ თვალსაზრისით, რომ მთელი რიგი საწარმოები გაჩერდა, ეს გაჩერება დაიწყო ჯერ ჩინეთში, შემდეგ გადავიდა ევროპაში, ამერიკაში, პრაქტიკულად დღეს ასევე საქართველოშიც გაჩერებულიო, რაც მისაფუძველია, რომ ჩამოყალიბდა სრულფასოვანი ეკონომიკური კრიზისი. მაგრამ ეს კრიზისი არ არის ეკონომიკით გამოწვეული. ანუ ყველა წინა კრიზისი, რომელსაც ჩვენ ეკონომისტები ვიკვლევდით, იყო გენერირებული თავად ეკონომიკაში. ხოლო ეხლა რა ხდება დღევანდელ
მსოფლიოში? აი პანდემიით გამოწვეული კრიზისის გამო რა ზიანი ადგება საქართველოს ეკონომიკას?
აი მაგას ვერც თავრობა გეტყვიდა ვერაფერს, ამიტომ თხოვთ რომ დავამთავრო ეს აზრი. საქმე იმაში გაყვათ, რომ დღეს ეკონომიკა არის ძევალი მედიცინის. მანამ სანამ მედიცინა ვერ გადაწყვეტს ამ პანდემიის, ამ კორონავირუსის წინააღმდეგ ან სამკურნალო პრეპარატს, ნუ ვაქცინაზე ლაპარაკი ჯერ ადრე იმას მეტი დრო უნდა და ვერ ვნახავთ, რომ ეს პანდემია არ სრულდება, მანამდე ეკონომიკა მხოლოდ ზარალის რეჟიმში იქნება. გინდათ გლობალური ეკონომიკა, გინდათ საქართველოს ეკონომიკა. და ამიტომ, რადგანაც ეს ასეა, ეკონომიკური ზომებიც, რომელიც უნდა მიიღონ მთავრობებმა, აქ გვაქვს ჩვენ ორი პრობლემა. ერთი, რომ სანამ არის ეს პანდემია, მანამდე რომ ეს ცეცხლი ეკონომიკაში ჩავაქროთ მაქსიმალურად, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ზიანი დავიგროვდეს, ხოლო იმას, რასაც ქვია ანტიკრიზისული პროგრამა, ქვეყნის ეკონომიკის ფეხზე დაყენების, დღეს ამაზე ლაპარაკი შეუძლებელია. ამის ლაპარაკის დაწყება შეიძლება მხოლოდ პოსტკრიზისულ პერიოდში. იმიტომ რომ დღეს ეკონომიკაში უშუალოდ, რო ვთქვათ, რომ ახლა ეკონომიკას გამოვაცოცხლებ, ეს შეუძლებელია, რადგანაც ეკონომიკა დაპაუზებულია სწორედ ამ ეპიდემიის გამო.
მაგრამ როგორ შეაფასებთ, ბატონო ლადო, საქართველოს მთავრობის ეკონომიკის სტიმულირების თვალსაზრისით მიღებულ გადაწყვეტილებებს, როგორ დამატებით, რა ღონისძიებების გატარება იყო შესაძლებელი?
ესმის, რომ თქვენ ჩქაროთ, რომ მიმიყვანოთ და გასაგებია, ეს ლოგიკურია, ყველა საინტერესებს, მაგრამ ამაზე პასუხს მე ვერ გაგცეთ. სანამ არ გეტყვით ყველაზე მთავარს, ეკონომიკაში ცეცხლი დღესაც ჩასაქრობია. ის ცეცხლი, რომელიც გამოწვეულია ამ პანდემიით, მაგრამ ეს ცეცხლი არის. ეს არის სავალუტო ბაზარი, ის რაც ლარს დაემართა ამ დღეებში. ნახეთ როგორი სიტუაცია, ჩვენ ვიძახით ეკონომიკა მძევალია მედიცინის. იმავდროულად ხედავ, რომ მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში ძალიან რთული ვითარება, ბევრად უფრო რთული ვითარება ამ პანდემიის თვალსაზრისით, ვიდრე არის საქართველოში. მაგრამ მსოფლიოს არც ერთი ქვეყნის ვალუტა ისე არ გაუფასურებულა, როგორც ეს მოხდა საქართველოში. მაშ რა შეასაქმე? ჩვენი ჯანდაცვა პრაქტიკულად წარმატებით, მეტაკლება წარმატებით ართმევს თავს. ყოველ შემთხვევაში ბევრად უფრო წარმატებით, ვიდრე თუნდაც ამერიკის ან ევროპის.
ბატონო ლადო, ეს იმითაც ხომ არ არის განპირობებული, რომ პრევენციული ღონისძიებებისთვის ფაქტობრივად დაპაუზება ბევრად უფრო ადრე დაიწყო ჩვენს ქვეყანაში, ვიდრე სხვა სახელმწიფოებში?
აი ახაც საინტერესოა, დაპაუზება დაიწყეთ, მაგრამ არა ყველაფრის ერთად, არამედ ეს მოხდა თანდათანობით. ჯერ შეჭერდა ფრენები ჩინეთთან, შემდეგ შეჭერდა ფრენები იტალიასთან. ანუ ეს არ ყოფილა, რომ საგანგებო მდგომარეობა ან კომენდატის საათი მივიღეთ თავიდანვე. არ ყოფილა ასე. და ეს არის სწორი ნაბიჯი, რატომ იცით? იმიტომ რომ როცა არიცი შინაარსობრივად რა პრობლემასთან გაქვს საქმე, როდესაც მედიკოსები ვერ გეუბნებიან, როდის იქნება პრეპარატი და როდის იქნება დაძლეული ეპიდემია, ვერც იმას გეუბნებიან, რომ ამ კორონავირუს რა ქცევა აქვს და დაუშვათ იგივე დათბობასთან დაკავშირებით მისი გავრცელება შემცირდება თუ საერთოდ შეწყდება, როგორც გრიპის სხვა ვირუსებს ახასიათებს. რადგანაც ამას ვერ იძლევიან, ამიტომ სწორი იყო, აბსოლუტურად სწორი მთავრობის გადაწყვეტილება, რომელიც მოქმედებდა არა იმდენად რადიკალური ზომებით, რომ მოდით ეხლა ყველაფერი დავაპაუზოთ, არამედ ამას აკეთებდა თანდათანობით. ეს იყო აბსოლუტურად სწორი.
მაგრამ დაუბრუნდებით თემას, ბატონო ლადო, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს ყველაზე უფრო მეტად მტკივნეულად ეროვნულ ვალუტაზე საქართველოში არის, ახლა ვიდრე დანარჩენ მსოფლიოს დანარჩენ.
აი ეს არის
გამოწვეული რთული ვითარება არის ჯანდაცვის კუთხით თუნდაც და დაინფიცირებული ადამიანების რიცხვი გაცილებით დიდია.
არც ერთი ვალუტა ისე არ გაუფასურებულა, თუმცა ჩვენზე ბევრად უფრო მძიმე მდგომარეობაში ყოფილი.
რა არის ამის მიზეზი, ბატონო ლადო?
ამის მიზეზი არის შემდეგი. ეს არის უკვე შეცდომები, რომელიც დაშვებული იქნა საქართველოს ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობის მიერ. იმიტომ რომ თავიდანვე დადგა პასიურ მდგომარეობაში, გავიხსენოთ და ახლაც ასეა.
გულისხმობთ, ინტერვენციები არ განხორციელდა დროულად?
არა ბატონო, არა მარტო მაგას, ეს მარტივი პრიმიტიული მიდგომაა. პრობლემა სხვა რამეშია. ეკიმები ლამის ყოველ საათიან ინტერვალში ინფორმაციას აწვდიან მოსახლეობას. თავრობა ასევე ცდილობს მაქსიმალურად იყოს გახსნილი. მინისტრები, პრემიერ-მინისტრი გამოდიან სხვადასხვა ეთერით და აწვდიან ინფორმაციას მოსახლეობას. ეროვნულმა ბანკმა შეიკავა თავი და იყო დუმარე რეჟიმში, როგორც ეს მას სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში ახასიათებს. ამან რა გამოიწვია, იცით? ამან გამოიწვია გარკვეული პანიკური დაძაბული ვითარების შექმნა სავალუტო ბაზარზე. ამას დაემატა ის, რომ ყველა სხვა კარგად ესმის, რომ თუ დაყვაუსდა ეკონომიკა სხვადასხვა ქვეყანაში, იქ სადაც მუშაობენ ჩვენი თანამემამულეები, მათი შემოსავლები შემცირებულია, ისინი ვეღარ იღებენ იმ შემოსავლებს. ვერ მიიღებენ, იმიტომ რომ დაყვაუსებულია იქაც ეკონომიკა.
შესაბამისად ტრანზაქციების რაოდენობაც აქედან
გამომდინარე. რა თქმა უნდა, ზამთრობად იგზავნილები შემცირდება და ეს უკვე ამას უკვე ყველა ხდება. პლუს ამას, როდესაც გლობალურად არის კრიზისული ვითარება, შეუძლებელი არის, რომ იმდენი თავისუფალი ფული იყოს, რომ ინვესტიციის სახით შემოვიდეს ქვეყანაში. ანუ აქედანაც შემცირდება სავალუტო შემოდინება. ამიტომ შეიქმნა ობიექტური განცდა და ეს მარტო საქართველოში კი არ არის. მსოფლიოს ყველა ქვეყანაშია, რომ სავალუტო შემოდინება არ იქნება იმ დონეზე, როგორც აუცილებელი არის ქვეყნისთვის. ანუ სხვა სიტყვებით, რა მოუვა ეროვნულ ვალუტას? გაუფასურდება. ასე რომ ის რომ ლარი გაუფასურდა, ეს ობიექტური მოვლენაა. ეროვნული ბანკის პასუხისგებლობა კი იმაში გახლავთ, რომ ის არისო ისეთივე ღია როგორც მედიკოსები, ისეთივე ღია როგორც თავრობა. არასწორია ინფორმაციას და რაც თავარია, ეს ინტერვენციები დაიწყო საკმაოდ გვიან და დახარჯა 100 მილიონი ლარი, ბოდიში 100 მილიონი დოლარი, ისე რომ მნიშვნელოვანი ეფექტი ვერ იქნა მიღებული. ის რომ ლარი გაუფასურდა, ეს ობიექტურია, მაგრამ ეროვნული ბანკის ფუნქცია უნდა ყოფილიყო, რომ ლარი გაუფასურებულიყო თან და თან და არა ნახტომისებრა. როდესაც ლარი ერთ დღეში უფასურდება 21 თეთრი, ეს არის უკვე დამანგრეველი სავალუტო ბაზრისთვის. მერე ხარჯავენ 100 მილიონს, 100 მილიონს არ მოყვება იმავე დღეს ლარის გამყარება პირიქით. ლარი ისევ გაუფასურდა, ხოლო შემდეგ დღეს წარდება ის 19 თეთრი. ეს კი უკვე იძლება საფუძვლიან ეჭვს იმისა, რომ რაღაც მახინაციასთან გვაქვს საქმე, რაღაც არაჯანსაღ სიტუაციასთან გვაქვს საქმე. ამიტომ დღეს ცეცხლი სადაც ჩასაქრობია, ეს არის სავალუტო ბაზარი. დღეს მისახედია საქართველოს ცენტრალური ბანკის, ანუ ეროვნული ბანკის საქმიანობა. და ფიქრობ საგანგებო რეჟიმის პირობებში რა უფლებებიც აქვს მთავრობას, პრემიერ-მინისტრს, მან ეს მაქსიმალურად უნდა გამოიყენოს. ეხლა კი დაუბრუნდებით თქვენ კითხვას 2 მილიარდთან დაკავშირებით. აი თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ეს პრობლემა, ანუ ეს კორონავირუსიდან გამოწვეული ეპიდემია არ არის ეკონომიკური ბუნების თავისი საფუძვლებით, ამიტომ თავრობის მიერ არჩეული ასეთი ტაქტიკური ნაბიჯები, არა სტრატეგიული. სტრატეგიული ხედვა დღეს შეუძლებელია ქონდეს, იმიტომ რომ არ იცი როდის დასრულდება ეს ყველაფერი. ტაქტიკური ნაბიჯები, ჯერ 1 მილიარდი გამოიყო, იქ გარკვეული ბიზნეს სტრუქტურებისთვის ახალისება. დღეს პაკეტი უფრო გაფართოვდა და შეხედათ უკვე მოსახლეობის შეჭირებული ფენები იქნა გათვალისწინებული.
მათ უფრო მეტად სოციალური მიმართულებით
გაზის გადასახელები
არის გათვალისწინებული თანხები, დიახ.
ანუ ეს რას ნიშნავს? რომ რაც შეიძლება შეუმსუბუქდეს მოსახლეობასაც და ბიზნესსაც. რაც შეეხება ეკონომიკის აღდგენის გეგმა, ეს გეგმა დაიდება, სულაც არ არის რთული, ეს გეგმა დაიდება, ოღონდაც ამ გეგმა ჩვენ ველით პოსტკრიზისულ პერიოდში. კრიზისის დროს ასეთ გეგმას უბრალოდ აზრი არ აქვს.
თუმცა ბევრი ოპონენტების მხრიდან ისმის განცხადება იმის თაობაზე, რომ თავრობას არ აქვს დღეს ასეთი ანტიკრიზისული გეგმა, რაც ქმნის ნეგატიურ მოლოდინებს მოსახლეობაში და არ მხოლოდ ეროვნული ბანკის მიერ გადადგმული ნაბიჯები ამ ხრივ არის დაუშვათ უარყოფითად შეფასებული, არამედ ხელისუფლების, რომ მოსახლეობა არ არის ინფორმირებული იმ გეგმის თაობაზე, თუ რაში ხედავს ხელისუფლება გამოსავალს.
აი, მოდით ვთქვათ ახლა შემდეგი. ის დღეს ოპოზიცია ჩავარდა ძალიან ძიმე მდგომარეობაში, რადგანაც ხედავს, რომ თავრობა აღმოჩნდა საკმაოდ წარმატებული. დღეს პირველად შეექმნა საქართველოს მოსახლეობას ბოლო წლების განმავლობაში იმის განცდა, რომ ქვეყანას ყავს პატრონი. რომ ის სიტუაცია ამ კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებით ყველაზე მსუბუქი ფორმით ჩვენ სამეზობლოში და განვითარებულ ქვეყნებს თუ შევადარებთ, ყველაზე უკეთესი სიტუაცია საქართველოსია. რატო? იმიტომ რომ თავრობას აღმოაჩნდა უნარი მოусმინოს გამოჩენილ მედიკოსებს და მიიღოს ადეკვატური ზომები იმის და მიხედვით, რასაც თავაზობენ ჩვენი წამყვანი სპეციალისტები, ინფექციონისტები თუ ეპიდემიოლოგები. ამას აღნიშნულობა. ამ შემთხვევაში თავრობა ხედავს, რომ წელშემოდგომით არის, ბოდიში, ოპოზიცია ხედავს, რომ წელშემოდგომით არის არჩევნები და ის კარგავს, ის კი არ კარგავს პოპულარობას ხალხში პირიქით. თავრობა იღებს პოპულარობას ხალხში და შეიძლება ეს არჩევნები სულაც ვერ მოიგონ. ამიტომ ოპოზიციასთვის ის რაც დღეს ხდება, მათთვის ეს წამგებიანია. ამიტომ რა უნდათ? ეხლა უნდათ რომ გააკრიტიკონ, აი რატო არ არის სტრაფი ტესტები? მე აღმოჩნდა რომ არის. ეხლა რატო არა მთავრობას პროგრამა გეტყვით გულწრფელად? მე რო ვიყო დღეს თვითონ მთავრობის წევრი, არ ვიჩქარებდი ასეთი პროგრამის დადებას. იმიტომ რომ ამ პროგრამას დღეს არანაირი აზრი არ აქვს, მანამ სანამ ამ კრიზისის დასრულების დაღმავალ ეტაპზე არ დავდგები.
ჩვენ ვიცით, რომ მთავრობის და ხელისუფლების მხრიდან ეტაპობრივად მოხდა გარკვეული შეზღუდვების დაწესება, საბოლოო ჯამში მივედით კომენდანტის საათის გამოცხადებამდეც. ქვეყანაში კვების ობიექტების, კვების გარდა ყველა პროდუქტის მიტანის სერვისი შეიზღუდა. ფაქტობრივად ამან კიდევ უფრო დაამძიმა იმ ადამიანების მდგომარეობა, ვინც ამ პროცესში აქტიურად იყო ჩართული და იყო დასაქმებული. ბატონო ლადო, თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ გადაწყვეტილებას?
ეს სწორი გადაწყვეტილებაა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი რო არ შეზღუდულიყო, იქნებოდა გავრცელება. გავრცელებას მოყვებოდა ბევრად უფრო ძიმე შედეგი. ახლა ერთი რამეა, ჩვენ ქვეყანა არ არის ეკონომიკურად ძლიერი ქვეყანა. ნუ ეს საუბრი სხვა თემა არის. წინა წლებში დაშვებული შეცდომების გამო დღეს ვიმკით იმას, როგორ მდგომარეობაში თვართ ეკონომიკურად. მაგრამ დღეს ახლა ამის დრო არ არის, დავიწყოთ იმ ძველ ამის დროც მოვა, როცა ანტიკრიზისულ პროგრამაზე დადგება საუბარი, მისი განხილვა. დღეს ჩვენ გვჭირდება სასწრაფო ნაბიჯები. ეს სასწრაფო ნაბიჯები კი ნიშნავს ცეცხლის ჩაქრობას. ამიტომ რა თქმა უნდა დღეს ყველას უჭირს. ამიტომ იყო რომ დღეს პრემიერ-მინისტრმა ისაც გაანაცხადა რომ ისინი შეისწავლიან ინდივიდუალურ რეჟიმში ყველა იმ პერსონალურ საკითხს, ვინც დაკარგა სამსახური, ვინც დარჩა უმუშევარი, რომ მათი დახმარების საკითხი გადაწყდეს ინდივიდუალურ რეჟიმში. იმიტომ რომ სამსახური ყველას არ დაუკარგია. ზოგი ონლაინ რეჟიმში მუშაობს. მაგალითად, მე როგორც უნივერსიტეტის პროფესორი ლექციებს კითხულობ ონლაინ რეჟიმში. აი თქვენთანაც რადიოში ჩართვა მაქვს ონლაინ რეჟიმში. ანუ არის სფეროები, რომელიც ახერხებენ ონლაინ რეჟიმში მუშაობას, ყველა სფერო ვერ მოახერხებ. ამიტომაც აქ ბრმად კი არ არის მთავრობა რა ყველას დაეხმაროს. არამედ უნდა შესწავლილი იქნას კონკრეტულად რომელი ბიზნესი გაჩერდა, რომელი კი ინდივიდუალური პირი დადგა სოციალური პრობლემების წინაშე, ვის აღარ აქვს სამუშაო, მათ დაეხმარონ. ამიტომ ეს მიდგომა სწორია და იმ თემასაც მაინც დავასრულებ. ოპოზიცია უფრო მწვავე არის მთავრობის მიმართ, ვიდრე ეროვნული ბანკის მიმართ. შეხედათ, არ არის ის კრიტიკული ეროვნული ბანკის მიმართ. სულაც არა. რატო? იმიტომ რომ ეროვნული ბანკის პოზიცია მას დღეს არ აღელვებს. ეროვნული ბანკი არ არის პოლიტიკური ინსტიტუცია. ოპოზიციას აღელვებს არჩევნებში, რომ სახელისუფლებო პარტიამ არ გაიმარჯვოს. ამიტომ მისი სამიზნე არის მთავრობა. ხოლო თუ ხელისუფლებაში მოვა, მე ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობასაც მარტივად მიხედავ. ამიტომ დღეს ისინი უფრო ლოიალურები არიან.
ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს განცხადებები მხოლოდ პოლიტიკის ნაწილია და უკავშირდება
პოლიტიკის ნაწილია, მეტი არაფერი.
იმიტომ თქვენი მოსაზრებები ახლა.
მათ მიერ დაანონსებული აქციები დღეს ყველაფერი კარგავს შესაბამის ფასს.
ლეგიტიმაციას და ბუნებრივ.
თავრობა გახდა ძალიან პოპულარული. საზოგადოებამ ირწმუნა, რომ ქვეყანას ყავს პატრონი.
მაგრამ ბატონო ლადო, აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო, რომ ძალიან რთულ ეკონომიკურ მდგომარეობას რამდენად გამოასწორებს ხელისუფლება და რამდენად სწორი აქცენტები იქნება გაკეთებული მთავრობის მიერ. ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ერთია, რომ როგორ უმკლავდებით პანდემიას, მაგრამ ამ პანდემიით გამოწვეული პრობლემები რამდენად დროულად მოგვარდება ქვეყანაში, მით უმეტეს, როდესაც ვიცით, რომ მასშტაბები არის საკმაოდ დიდი და სცილდება ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს. ფაქტია, რომ პანდემიამ სოფლიო არაერთი გამოწვევის წინაშე დააყენა. თქვენი დაკვირვებით ამ ფონზე სავარაუდოდ როგორ განვითარდება მოვლენები?
ძალიან კარგი კითხვა არის. ამიტომ ჩვენ თუნდა ვთქვა, დღეს მთავრობა შეიძლება ეთქვას მეტნაკლებად წარმატებით ართმევს თავს იმ პროცესებს, რომელიც დაკავშირებულია ამ ეპიდემიურ სიტუაციაში, როგორი უნდა იყოს, როგორც ჯანდაცვის სისტემის მოქმედება, სამართალდამცავი ორგანოების მოქმედება, ყველა სტრუქტურის მოქმედება და მათ შორის გარკვეული შეღავათები თუ დახმარება ეკონომიკისთვის. მაგრამ მეორე არის, როგორი იქნება ანტიკრიზისული პროგრამა. ამაზე დღეს ლაპარაკს აზრი არ აქვს. კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, აზრი არ აქვს ლაპარაკს. ჩვენ ეს უფრო არის ოპოზიციის დღის წესრიგი. მე არც ხელისუფლების მომხრე ვარ დღევანდელის, არც ოპოზიციის მომხრე. მე ვარ ერთი დამოუკიდებელი სპეციალისტი, ეკონომისტი, პროფესორი. ჩემთვის არის მნიშვნელობა, რომ დღეს საქართველო გადაურჩენს ამ პრობლემას და ხვალ დადგეს ფეხზე. ამიტომ ჩვენ მოდით, როდესაც მთავრობა წარმოადგენს ანტიკრიზისულ პროგრამას და ეს უნდა წარმოადგენს მაშინ, როდესაც იქნება კრიზისი დაღმავალ გზაზე და შეგვეძლება პროგნოზის გაკეთება, პანდემია როდის დასრულდება, ეპიდემია როდის დასრულდება საქართველოში. აი მერე უკვე შეიძლება ამაზე საუბარი. თუ იქ მთავრობა ისეთივე წარმატებული იქნა, რა თქმა უნდა პოლიტიკურად გამარჯვება გარანტირებული აქვს 2020 წლის საშემოდგომო არჩევნებში, საპარლამენტო არჩევნებში.
შეიძლება ითქვას დღეს
ასეთი პროგრამა.
დღეს არის ერთგვარი ტესტი ამ ხელისუფლების, როგორ გაართმევს პრობლემებს თავს და ისახება არჩევნებზე. ძალიან დიდი
ამ მომენტებზე ის წარმატებით არჩევნებს, მაგრამ შემდეგ რა იქნება დღეს როგორ გითხრათ მე ეს არ ვიცი. იქიდან გამომდინარე რა პროგრამას წარმოადგენს და როგორ დაიწყებს მოქმედებას, მოდით ეს მერე შევაფასოთ. იქნება ისევ წარმატებული, რა თქმა უნდა, მისი პარტია იქნება გამარჯვებული არჩევნებში. ამას ხვდება ოპოზიცია. ამას ხვდება და ამიტომ ცდილობს ერთი მხრივ კი იძახის, რომ ეხლა ჩვენ კრიტიკის რეჟიმში არ ავართო. მაგრამ იმავდროულად აკრიტიკებს. ამაზე იყვნენ ფიცი მწამს და ბოლო მაკრირებს.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი ლადო პაპავა პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით მოქალაქეები, რომლებიც 200 კილოვატზე ნაკლებ ელექტროენერგიას და 200 კუბურ მეტრზე ნაკლებ ბუნებრივ აირს მოიხმარენ, კომუნალური გადასახადი მარტში, აპრილსა და მაისში სრულად დაუფინანსდება. სემიკის დადგენილებით 1 კილოვატი ელექტროენერგიის ღირებულება 100 კილოვატამდე 14.23 ასეთი თეთრია, ხოლო 101 კილოვატიდან 300 კილოვატ საათამდე 18.21 მეასეთი. შესაბამისად, თუ თქვენ ხარჯავთ 200 კილოვატამდე ელექტროენერგიას, ანუ გადასახადი მოვიდა 36 ლარის ოდენობით, დავალიანებას სახელმწიფო ბიუჯეტი დაფარავს. რაც შეეხება გაზს, სემიკის დადგენილებით 1 კუბური მეტრი გაზის ღირებულება დიფერენცირებულია რეგიონისა და ქალაქების მიხედვით, ასევე განსხვავდება 2018 წლამდე რეგისტრირებულ აბონენტებისა და 2008 წლის შემდეგ რეგისტრირებულებისთვის. სამომხმარებლო ტარიფი 2008 წლის 1 აგვისტომდე არსებული აბონენტებისთვის 1 კუბური მეტრი 44.53 ასეთი თეთრი ღირს, ანუ ბიუჯეტიდან 98 ლარამდე მოსული დავალიანება დაიფარება. 2008 წლის 1 აგვისტომდე არსებული აბონენტებისთვის ტარიფი 14.7 თეთრია, შესაბამისად მათ 111 ლარამდე დავალიანება გადაეფარება. საარსებო შემწეობის გაცემას ასევე მინდა გითხრათ, რომ ცვლილებებია 2020 წლის 1 იანვრიდან განხორციელებულ საარსებო შემწეობის გაცემის შეჩერებაზეც. ამასთანავე ამ პერიოდში გაცემული საარსებო შემწეობის თანხები არ ჩაითვლება ზედმეტად გაცემულად და არ დაექვემდებარება უკან დაბრუნებას, წერია სამინისტროს განცხადებაში. ახლა კი ჩვენ ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეს თამარ გაბუნიას განცხადებით, ქართული მხარე მუშაობს მობილური ტელეფონებისთვის იმ აპლიკაციის საქართველოში დასანერგად, რომელიც მოქალაქებს ინფიცირებულ პირთან სიახლოვის შემთხვევაში გააფრთხილებს და კიდევ ერთი ქვეყანაში კორონავირუსზე ტესტებს სამი კატეგორიის პირებისთვის ჩაატარებენ. ალგორითმში უკვე განსაზღვრულია სქემები და ტესტები უახლოეს მომავალში დაიწყებად განაწილება. თამარ გაბუნიას განმარტებით ტესტებს იმ პირებსაც ჩაუტარებენ, ვინც კლინიკებს ცხელების სიმპტომებით მიმართავს, ასევე სამედიცინო პერსონალს, ვინც მაღალი რისკის კლინიკებში მუშაობს, ან ასევე ორგანიზებულ ინსტიტუციურ დაწესებულებებში იმყოფებიან. გარდა ამისა, რეგიონებში ემატება ცხელების ცენტრები. დალი დავითაძე, საოჯახო მედიცინის რეგიონული ცენტრის ხელმძღვანელი, შემოგვირთდა ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ქალბატონო დალი, მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
ქალბატონო დალი, ეს არის უკვე ახალი წესი, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით ამოქმედდა. მოდით ვუთხრათ ჩვენს რადიო მსმენელს, აქამდე რა წესი იყო განსაზღვრული, რა წესით ხდებოდა ტესტების ჩატარება?
ტესტების ჩატარება ზოგადად ხდება პირებში აუცილებლობის შემთხვევაში, რისკ ჯგუფებში. რისკ ჯგუფები არიან პაციენტები, რომელთაც აქვს გამოხატული სიმპტომები, ცხელება, ხველა, ან რაიმე კონტაქტის ხდება რაიმე კონტაქტის მინიშნება, ანუ უშუალო კონტაქტში იყვნენ მაღალი რისკის ჯგუფის პირებთან.
ეს იყოს ძირითადად საზღვარგარეთ მყოფი სხვადასხვა ქვეყანაში მყოფი მოქალაქეები.
დიახ, აუცილებლად საზღვარგარეთ სხვადასხვა ქვეყნიდან საზღვარგარეთ მოლახული მოქალაქეების პირების შემთხვევაში. ტესტის ჩატარება ხდება მხოლოდ რისკ ჯგუფებში, აუცილებლობის შემთხვევაში. სრულისამებრ ტესტის ჩატარება ჯერჯერობით ქვეყანაში ვერ ხერხდება.
რა იცვლება ახალი გაიდლაინით?
ახალი პროტოკოლი, გაიდლაინი დაიწერა ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ, რომლის მიხედვითაც ხდება ყველა პაციენტის დისტანციურად მართვა. დისტანციური მართვა აუცილებელია იმდენად, რამდენადაც არ არის რეკომენდირებული პაციენტების მომართვა სამედიცინო დაწესებულებებში, და ეს კიდე უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რაც შეიძლება ნაკლები კონტაქტი იყოს პირებთან, თუნდაც რისკ ჯგუფებთან, თუნდაც სხვადასხვა პირებთან. ანუ დაჩით სახლის პრინციპით, რადგან ყველა მოქალაქემ უნდა შეიკავოს თავი ზედმეტად როგორც ქუჩაში გამოსვლისთვის, ასევე სამედიცინო დაწესებულებაში მომართვისთვის, რადგანაც არ ვიცით ვინ, სად და რა სიტუაციაში აღმოჩნდება რისკის ქვეშ. ძირითადად მივმართო მინდა მოსახლეობას, რომ იხელმძღვანელონ დისტანციური რეჟიმით, სადაც ოჯახის ექიმი გაუწევს სრულფასოვან მაღალკვალიფიციურ კონსულტაციას, და საჭიროებების შემთხვევაში მოხდება მათი დაკვალიანება, იგივე გადამისამართება, იგივე რეკომენდაციების გაცემა, და საჭიროების შემთხვევაში დაიგეგმება ვიზიტი, ეს მაშინ, როცა არის გადაუდებელი საჭიროება.
ფაქტობრივად ამ გადაწყვეტილებით ძირითადი ტვირთი საოჯახო მედიცინის რეგიონულ ცენტრებს ემოდის.
აი, სულ ახალ ინფორმაციას გეტყვით. დღეს უკვე, დღეიდან უკვე ჩაირთვება ხელი ხაზი 112, რომელსაც რეგიონში ორი სამედიცინო დაწესებულება შეასრულებს. ეს არის საოჯახო მედიცინის რეგიონული ცენტრი და ქალაქ ბათუმის ნომერ პირველი პოლიკლინიკა. 112 იმუშავებს 24 საათიან რეჟიმში, სადაც ბენეფიციარებს პაციენტებს შეეძლებათ დისტანციური კონსულტაცია ჩაიტარონ ოჯახის ექიმთან 24 საათის განმავლობაში ნებისმიერ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემის შემთხვევაში და თუნდაც ინფორმაციული თვალსაზრისითაც. საჭიროებების შემთხვევაში შესაძლებელია დარეკონ ცხელ ხაზზე და დადოთ ნებისმიერი ინფორმაცია მივაწოდოთ მათ.
შეიძლება ამ დროს განსაკუთრებით გაიზარდოს ზარების რაოდენობა, ეს მოსალოდნელიც არის, თუ კი გავითვალისწინებთ ქვეყანაში შექმნილ ვითარებას. თქვენ ახსენეთ, ორი ცენტრი გაუწევს მომსახურებას. რამდენად მოემზადა ამისთვის პირველადი ჯანდაცვის რგოლი და დამატებითი რესურსები ხომ არ დასჭირდა თქვენს სამსახურებს იმისთვის, რომ თუნდაც დისტანციურად მოხდეს პაციენტებთან კომუნიკაცია და მათი დაკვალიანება?
რა საკვირველია, მოხდა გადამზადება პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ექთნის ექიმის აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ასევე გადამზადებულია კადრები, ოჯახის ექიმები აღნიშნულ 112-ის ზარებთან დაკავშირებით, რადგან მიზანმიმართულად მიეწოდოთ ინფორმაცია, მიზანმიმართულად იქნება გამოკითხული მოკლე დროში და მაქსიმალურად, და ასევე მაღალკვალიფიციური კონსულტაცია, ონლაინ კონსულტაცია შესრულდეს. გადამზადებულია ექიმები. მინდა გითხრათ და დავაფიქსირო ისიც, რომ პერსონალისგან არის მზაობა ჩართულობასთან დაკავშირებით, და მე ვფიქრობ, რომ ამ დროისათვის ვართ მზად აღნიშნულის განსახორციელებლად, და თუ კი საჭირო რესურსები, არსებული რესურსი არ გვეყოფა, არ იქნება საკმარისი, მზაობა არის და ვმუშაობ საკითხზე, რომ გამოვიყენოთ დამატებითი რესურსები. დიახ.
რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, რომ ზარები იქნება სავარაუდოდ ბევრი, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ მზადვართ, რომ შევასრულოთ ეს მოთხოვნა და
ქალბატონო დალი, მოდით ჩვენი რადიო მსმენელისთვის უფრო გასაგები რომ იყოს, პირობითად მე ვარ ერთ-ერთი ბათუმის მოქალაქე, რომელიც ცხოვრობ ბათუმში, ფარნავაზ მეფის ქუჩაზე და მაქვს ტემპერატურა. რას ვაკეთებ ამ დროს?
რასაკვირველია, დისტანციურად უკავშირდება პაციენტი ოჯახის ექიმს, ოჯახის ექიმის მიერ ხდება ანამნეზის სრულყოფილი შეკრება საუბრის დროისათვის, ასევე ხდება ცხოვრების ანამნეზის შეკრება, თუ რამდენად იყო საერთო კონტაქტები.
მოდით ჩვენს რადიომსმენელს უფრო გასაგებად რომ აუხსნათ ანამნესთან დაკავშირებით, ეს უკვე გავრცელებული ტერმინია და შესაძლოა ძალიან ბევრისთვის ნაცნობი, მაგრამ ეს არის ის ჩივილები, რომელიც აქვს
ანამნეზი ითვალისწინებს, ანამნეზი ითვალ დაავადების ანამნეზი იკრიბება რასაკვირველია პირველ რიგში, დაავადების ანამნეზი ითვალისწინებს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ პრობლემას არსებულ მომენტში, იმ კონკრეტულ მომენტში საუბრის დროისათვის, ასევე იკრიბება ცხოვრების ანამნეზი ნიშნავს, რამდენად იყო ჩართული საზოგადოებასთან ურთიერთობაში, რამდენად ჰქონდა კონტაქტები, საეჭვო კონტაქტები ან რისკო ჯგუფებთან, რადგან ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც არსებობს ქვეყანაში, გამოირიცხოს. შესაძლებელია იყოს ტემპერატურა, რატომ გიყვებით მე ცხოვრების ანამნეზს? შესაძლებელია იყოს ტემპერატურა, რომელიც არ იყოს დაკავშირებული ამ ჩვენს ყველაზე რთულ პრობლემასთან, რომელიც არსებობს ახლა ქვეყანაში, და იყოს ეს ჩვეულებრივად რესპირატორული დაავადება ან გაცილებით გამოწვეული ჩივილები, რომელიც შეიძლება ჩვეულებრივად იმართოს და არც იყოს პანიკის საფუძველი კონკრეტული პირისათვის და არც ჩვენთვის. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი პასუხისგებლობაა, როცა პაციენტს უწევ დისტანციურ კონსულტაციას. რასაკვირველია, ეს ძალიან მაღალი პასუხისმგებლობის ქვეშ დგას, რომ არ გამოგეპაროს რაიმე რისკები, რომელიც შეიძლება იყოს ამ დროისთვის ნებისმიერ მოქალაქესთან. ამიტომ შეიკრიბება სრულყოფილი ანამნეზი.
თქვენთვის ძირითადი სიგნალი რა შემთხვევაში დგება პაციენტის გადმოყვანის აუცილებლობა? თუ კი დავუშვათ პირის კონტაქტები უკავშირდება ინფიცირებულ პირთან, ან მოგზაურობის ისტორია აქვს, ან კიდევ რა არის ის მთავარი მანიშნებელი, რის გამოც თქვენ უკვე იღებთ გადაწყვეტილებას და პაციენტის ტესტირებას ატარებთ?
მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებისთვის და მე ვგულისხმობ ინფექციონისტის კონსულტაციას და ინფექციურში გადამისამართებას პაციენტის, აუცილებლად იყოს მაღალი ცხელება დაახლოებით 2-3 დღის განმავლობაში. მაღალი ცხელება ითვალისწინებს 38.5°C ტემპერატურა, ასევე ხველა და სუნთქვის გაძნელება, რომელიც მიგვანიშნებს, კი არა, და აუცილებლობას წარმოადგენს, რომ ჩატარდეს ინფექციონისტის კონსულტაცია. ასევე თუ კი იქნება იქ რაიმე კონტაქტი დასახელებული, ეს არ ნიშნავს, რომ 100%-ით ზუსტი იქნება აქ ის კორონავირუსი, თუმცა აუცილებელია ჩატარდეს სპეციალისტის კონსულტაცია და გამოირიცხოს, გადაწყდეს უფრო სწორად ტესტირების საჭიროება. თუ კი ინფექციონისტი გადაწყვეტს ტესტირების საჭიროება, შემდეგ უკვე შეგვიძლია ვიყოთ მშვიდად ამ კონკრეტულ სიტუაციაში. ზოგადად რჩევები ითვალისწინებს მწვავე სიმპტომებამდე თვით იზოლაციას, ანუ კონკრეტული პირი, რომელსაც გააჩნია ჩივილები, აღნიშნული ჩივილები, მაქსიმალურად უნდა იყოს თვით იზოლაციაში. ასევე ექიმთან კონსულტაცია დისტანციურად და შემდეგ ხდება ამ კონკრეტულ ადამიანზე დაკვირვება გარკვეული დროის განმავლობაში. თუ კი ჩივილები რჩება ან ლაგდება, რა თქმა უნდა, ეს ჩვეულებრივ ძალიან კარგია. თუ კი ჩივილები მწვავდება და გრძელდება, ეტაპობრივად წყდება საჭიროებები კონკრეტული სიტუაციის მიხედვით.
Თუ კი ეპიდ სიტუაციას შევაფასებთ, არ უკავშირდება ეს კითხვა კორონავირუს სეზონური გრიპის შემთხვევების რაოდენობა, როგორია ჩვენს რეგიონში?
Сезонური გრიპის რაოდენობა ვერ გეტყვით რომ არის დიდი, არ არის ბევრი, სხვათა შორის მინდა გითხრათ და ეს ძალიან სასიხარულოა, იმდენად რამდენადაც მოსახლეობა შეშინებულია და პანიკის საფუძველი კიდევ ეს კიდევ უფრო გაამწვავებდა სიტუაციას. მიმდინარეობს ჩვეულებრივად, არა ვერ ვიტყვით რომ ეს არის საგანგაშო ციფრი.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. დალი დავითაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, საოჯახო მედიცინის რეგიონული ცენტრის ხელმძღვანელი, უკაცრავად დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილის განცხადებით, ბათუმელი ექთანი, რომელიც კორონავირუსით დაინფიცირდა, ემსახურებოდა პაციენტს, რომელსაც ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა. ჩემი კოლეგა არის გმირი, თქვა პაატა იმნაძემ აჭარის მაუწყებლის კითხვის საპასუხოდ. მისივე თქმით, მედიკოსთან კონტაქტში მყოფი პირები ცნობილია, მისი ყველა კონტაქტი მოკლეულია და ყურადღების ქვეშ არის, მაგრამ თვითონ ეს ჩემი კოლეგა არის გმირი, განაცხადა პაატა იმნაძემ. ბათუმის ინფექციური საავადმყოფოს ექთანს კორონავირუსი ორი დღის წინ დაუდასტურდა, ის კლინიკა მედალფაში გადაიყვანეს, მედიკოსების განმარტებით ქალს დაბალი ტემპერატურა და პნევმონია აქვს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ბოლო ინფორმაციით, ფაქტობრივად არ შეცვლილა ციფრი და დღეისათვის ქვეყანაში კორონავირუსის დადასტურებული 115 შემთხვევა, მათ შორის გამოჯანმრთელდა 23, კარანტინის რეჟიმში 5783 პირია, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ კი 301. დღეს ამ ინფორმაციით გემშვიდობებით, ხვალ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს 16 საათსა და 10 წუთზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი თეკლა მჭედლი. Лице Мушаобске мшитобებით ხვალამდე.
ეთერშია კომპეტენტური პასუხი სპეციალური გამოშვება მაია ვარშემიძესთან ერთად. საგანგებო მდგომარეობიდან გამომდინარე საზოგადოებრივ პოლიტიკური გადაცემა კომპეტენტური პასუხი ტრადიციული ეთერების გარდა სამშაბათს, ოთხშაბათსა და ხუთშაბათს 16 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ დაიწყება. ორშაბათსა და პარასკევს კომპეტენტური პასუხი 18 საათსა და 30 წუთზე გავაეთერში. გადაცემაში სტუმრებთან ერთად კორონავირუსთან დაკავშირებულ უახლეს ინფორმაციებს მოგაცვლით. ვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს, ორშაბათს და პარასკევს 18 საათსა და 30 წუთზე. სამშაბათს, ოთხშაბათსა და ხუთშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. უსმინეთ კომპეტენტური პასუხის სპეციალურ გამოშვებებს, ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს